Gipleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Marinin häkimetleri suw joşmasyndan diýen çeken Niçko obasynyň ýaşaýjylaryna kömek etmek üçin diýip yerli telekeçlerden pul ýygnady. Ýöneretmeler Niçkanyň ýaşaýjylaryna gyş aýlarynda kadaly ýaşama şertleri bolmadyk 4 sany köni konteyner uratdylar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji noýabrda Mary welaýatyndan habar berdi. Soňky günlerde Marinin Bayramaly we Türkmenala etraplarynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä yerli kiçi telekeçlerin her birinin 600 mün manat ve ulu önüm öndüreyen telekeçlerden 3000-4000 manat pul toplap aldı. Etrap resmileri bu pulun sadaka hükmünde yığınalyandığını ve onu Niçko obasının yaşayıcılarına yaşama üçün vagon konteyner satın alınıp uğradılacaktığını aittılar deyip Bayramalı telekeçlerin biri anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aittı. Yatlasak 14. iyunda adatlığın Mary velayetine habarçısı Garaum kanalını joşandygyny we Türkmenala etrabında yerleşen Zähmet Dayhan birleşigine değişli Niçko obasında 60-a golay hojalygyň ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topar daýçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Şondan soň adatlygyň habarçylary aradan ençeme aýyn geçip sowuk güýz günleriniň ýetip gelendigine garamadan Türkmen häkimetleri tarapyndan Niçko obasynyň ýaşaýjylaryna hiç ýyly kömek edilmeýändigini ençeme gede habar berdiler. Habarçy telekeçilerden pul ýygnalandan soň Niçko obasyna 4 sany köni konteynerin eltilendigine, ýöne olaryň hem işelik ýaşama üçin däldi, guruluşyk firmalarynyň işgärleri üçin niýetlenen konteynerlerdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä her konteynere 2 hojalyk yerleşdirýärler. Onuň girelgesi ortadan açılıp 2 tarapa bölünen girelgäniň ululygy 1,5 metre barabar. Onuň her tarapynda bir otag bolup, olaryň uzunlygy 3 metre, ýeni 2,5 metre deň. Her otagda 2 gatly 2 tane demirden yasalan kravat bar. Bir otogda 4 adam yataryalı ediptirler. Her otoga 1 sani plastik pencere oturdulupdir. Kabirinde şol hem yok. Konteynerin poluna köne linolum düşölüpdir. Ondan hazıldap şemal geçer. Konteynerin içi buğdayalı soğuk. Onda kış üçün hiç iyili şert yok. Peç yok, tok yok. Çağaları bu yerde yatırar yal del deyip adının efirde aydılmadılığını soran Niçkanın bir yaşayıcısı habarçıyım da gurrun berdi. Onun sözlerine göre konteynerler alıp baran resmiler bulardan yeni 7 sahasının getirilecektiğini aydıp ondaki kemçilikleri yaşayıcıların özlerinin avatlamalıdığını hem belliyaptırlar. Biz ilk vaada beğendik. Emma konteynerleri getirip düşürenlerinde oları görüp katı inandık. Bize bunu berenlerinden bermeyenleri kovu. Sebebi indi hükümet bize yaşama şertin dörödülendiğini aydar. Yönü hakikatte onda yaşar yağlı del. Konteynerlere hiç kim giyir yerleşmedi. Biz kış geçiyençe gonşularımızda yaşamağı devam ettirers deyip cay su coşmasında veyran olan yaşayıcı belledi. Adatlık radyosu yokorda aydılanlar var adı Mary Velayet Bayramalı ve Türkmenala etrap hakimlikler bilen havarlaşıp koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Son kıyırlarda Türkmenasanın ençeme sevitine sil suları geldi. Bunun neticesinde münglörçe yaşayış cayını ve durmuş maksatlı deshaları zeperi etip münglörçe adam maddi ziyan çekti. Muhagaramadan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bolyan tevigi hadisalar adam ve maddi yitkiler hakkında ada çıddımıp bu barada mağlumat bermeyerler. Mağlumat üçün aysak bundan odol Türkmen hakimiyetleri aprelin ahirinde yurdun gündoğur sevitlerinde turan harasadın idiyanı telekeçilerden Levap ve Mary velayetindaki dikeldiş işler üçün hem hayır sahavat talap edip de.